Täällä on kyllä kaikkea, siis ihan alkaen noista simpukoista, jotka on Alaskan lahdesta ja Jäämeren rannalta tuo kivi, ja sitten on afrikkalaisia esineitä ja intialaisia esineitä ja tauluja Kuubasta ja Tunisiasta ja kaikkialla, missä me matkustamme, jopa nuo matot, yksi on Islamabadista ja toinen on Meksikosta, että mä aina ostan joku käytännön tavara, mä en osta sinänsä matkamuistoja koskaan matkoilta. Mä oon yleensä tuntuu, että mä oon matkalla kaiken aikaa, että joko Suomesta Ranskaa tai Ranskasta Suomea sitten myös muualla, mutta yleensä mä ostan jotain käyttöesineitä, tai sitten mä poimin simpukoita rannalta jotakin semmoista, että mä en osta perinteisiä matkamuistoja mistään.
Tuleeko joka paikasta hankittua jotain, otettua jotain mukaan?
No jotakin, jos ei muuta, niin esimerkiksi noilta jostain raunioista joku pieni kappale muinaiskiveä tai jotakin laavakiveä tai jotakin. Et joku pieni muisto joka paikasta mä pyrkin ottamaan.
Helsingin Kruunuhaassa sijaitsee vanhan talon ylimmässä kerroksessa kirjailija Nina Banarien Louhian työhuone. Sinne on tuotu ulkomaan matkoilta paljon tavaraa ja on yksi ihastuttavimmista asunnoista, jossa olen koskaan vierailut. Kirjahyllyn päällä on kaksi koriste-esinettä, joihin Banarien Louhia palaa vierailuni aikana useamman kerran. Toinen niistä esittää Frida Kahloa ja toinen Pegasosta. Frida muistuttaa kirjailijan naistaiteilijan suuresta ja merkittävästä työstä ja Pegasos omasta purjeveneestä Pegasoksesta. Mutta mikä näistä matkamuistoista on Nina Banarien Louhialle tärkein?
Tärkein matkamuisto on amuletti, jota mä kannan aina mukana. Itse asiassa noin, sanoisinko, 28 vuotta olen pitänyt sitä aina tärkeissä tilanteissa. Nyt ihan arkisoloissa, mutta aina kun ajan autoa tai matkustan, niin se on ehdottomasti mukana. Jopa niin, että jos mä kerran sen unohdin, niin mun piti palata takaisin hakemaan se, kun on jotenkin sellainen tunne, että sitä ei ole turvana mukana.
Mistä se on hankittu?
No se on hankittu jännässä paikassa. Mä olin Galapagos-saarilla itse asiassa. Tämä oli 80-lukua, jolloin sinne ei helposti edes päässyt. Ja meillä oli yllättävä välilasku Bogotan kentällä, kun oli jotain lentolakkoja Euroopassa. Ja sieltä mä ostin semmoista vanhain tavaran myymälästä. Tämä on kyllä tämmöinen prekolumbiaaninen epäjumala, inkajumala, joka luultavasti on todella siltä pre-kolumbiaan, aikahan on vaan, että se on ennen Kolumbuksen aikaa yli 500 vuotta vanha, mutta ilmeisesti on niin vanha ja siinä on joku hurja voima tässä korussa, että se on monessa tilanteessa melkein tuntuu, että pelastanut jopa henkeni. No, tilanne on ollut semmoinen ihan todellinen ryöstöyritys Kalkutassa kerran, jossa taksi pysäytti keskelle ei mitään ja vaati tätä korua. Sanoi, että hän ei ota mitään maksua, mutta hän haluaa tämän korun. Ja sitten ilmaantui hänen joku kaverinsa siihen viereen. Ja mä vaan sitten vihaisella ja suivalla äänensä hän kerrottu, että tämä ei missään nimessä sano, että se on mun vartijani. Että jos ne sen vie, niin heille tapahtuu jotakin pahaa. Että joka kerran, kun joku jotakin sattuu, niin se menettää korunsa. Ja silloin tapahtuu jotain hirveätä. Niin hän lopulta myöntyi, mä heitin rahat penkille ja lähdin juoksemaan, mutta ei lähtenyt perään. Että se on ehkä vakavin tilanne. Ja kerran kun veneemme oli upota, niin sitten lähti korvakoru ja sitten eräs hyvin rakas ystävä kuoli, niin sitten tästä oli mystisesti, siis ihan lipaston päällä niin irronnut toinen korvakoru. Että mä en ole taikauskonen, mutta hyvin, hyvin merkillisiä tilanteita on. En usko mihinkään yliluonnolliseen sinänsä. Se on pronssia ja sitten mä tietin siihen nyt säikähtyneenä niin uudet korvarenkaat sille. Nämä on kaksi jälkikäteen tehtyä ja ne on juotettu niin, että ne enää voi irrottaa. Mä ehkä olen vienyt siltä jonkun pienen voiman sen takia, mutta varmuuden vuoksi.
Nina Banarien Louhia syntyi Intiassa Kalkutassa vuonna 1940. Hän muutti Suomeen äitinsä Mariettaan ja veljensä Putten kanssa 6 vuotta myöhemmin. Romaanissa Yhden päivän kuningatar Banarien Louhia kirjoittaa auki perheensä vaiheet oman äitinsä päiväkirjojen ja valokuvien avulla.
Et se oli hurja tutkimusmatka menneisyyteen. Se oli raskas prosessi, erittäin raskas prosessi. Ja kun mä tajusin, miten hirveän iso prosessi se oli, matka omaan tietysti menneisyyteen ja äitin menneisyyteen ja, Mutta ehkä kaiken kaikkiaan se on tulevia polvia varten ollut ehdottomasti tuon urakan väärti kyllä. Ei ollut helppo työ, se on vaikein kirja, mitä mä oon koskaan kirjoittanut, ja se oli ehkä 20. teos.
Banarje Louhi on matkustanut koko elämänsä ja asunut eri maissa. Sukujuuret vievät Suomeen ja Intiaan, mutta missä Nina Banarje Louhian koti?
No koti on hieman ongelmallinen asia, koska kun muutin Kalkutasta Helsinkiin 6-vuotiaana, niin tavallaan niin kotikäsite hajosi, vaikka mä olin niin pieni, että siinä muuttuu niin paljon asioita kuin koko, paitsi koti, niin kieli ja kulttuuri. Mä kävin jo kouluakin sieltä, että niin koko elämä meni uusiksi, ja senkin kun isäni kuoli, kun mä olin 8-9-vuotias itse asiassa, niin ei ole sellaista selkeää kotia. Me asuttiin Englannissa sen jälkeen vuosia, ja mä olen asunut Ranskassa pitkiä aikoja, ja Ruotsissa ja Yhdysvalloissa. Et koti on aina siellä, missä olen. Mä olen tavallaan juureton, mutta sehän tekee juuri se, että voi perustaa kodin minne vaan ja olla kotona missä vaan. Se on myöskin tietysti puute ja heikkous, koska kyllä mä kadehdin toisaalta ihmisiä, joilla on juuret ja selvä koti jossakin. Että meillä on talvisin koti on Ranskassa ja kesäisin Suomessa nyt tällä hetkellä. Et mä päädyin Etelä-Ranskaan Välimeren rannan. Me purjehdittiin siellä 10 vuotta. Meillä oli pieni vene, jolla me purjehdimme. Ja sinä aikana mä totesin, että Välimeren seutu on se paikka, missä mä haluan pysyvästi elää, koska siellä on niin monen kulttuurin ikään kuin semmoinen risteys, asema tai monen kulttuurin sulatusuuni, että siellä on Afrikasta ja Euroopasta ja Aasiasta ja on näiden maurien. Ja, että se on vaikka, jos on hyvin helppo olla, koska siellä on ennestään niin monen maan kansalaisia. Että siellä ei oikeastaan ole muukalainen tai vieras, ei ole kukaan. Ja Suomessa kyllä mä oon kokenut täällä aika paljon, varsinkin nuorempana, semmoista muukalaisuutta. Että oli hieman, jotenkin tuntui ahtaalta elää Suomessa silloin. Nykyään ei enää. Nykyään mä hirveän mielelläni tulen Suomeen ja viihdyn kesät täällä kauhean hyvin. Mutta talvisi on paitsi nyt tämä aspekti, niin on myöskin ihan ilmasto, pimeys ja kylmyys. Mulla on vähän tämmöinen keuhko-ongelma, niin mun on hyvin hankala täällä yleensä talvisin hengittää, kun täällä on pakkasia ja kylmää, että se on myös ihan tämmöinen terveydellinenkin syy.
Ranska on vähän semmoinen niin kuin henkinen koti.
Ranska on henkinen koti, joo. Se tuli oikeastaan, mä ensimmäisen kerran kävin 12-vuotiaana, mutta mä olin 17-vuotiaana abiturienttivuonna siellä koko kesän. Olin sen silloin Aeron töissä, nykyisen Finnairin, niin lähettinä. Ja mä luulen, että se syntyi silloin tämä rakkaus Ranskaan, että se, tai tunne, että siitä tulee joskus mun kotimaani. Se, mikä Intiassa tietysti olisi ollut hyvin vaikea, niin on kuitenkin köyhyys ja kurjuus, vaikka siellä on nyt taloudellisesti paljon paremmin. Niin kyllä siellä joka kerran kokee aika pitkän kulttuurishokkivaiheen sittenkin, vaikka sinne menee uudelleen. Et mä luulen, että ihan reaalisti täytyy todeta, että ei pysty enää sopeutumaan sinne.